Ja, jeg har gjennom denne bibeltimeserien forsøkt å være portrettmaler. Vi har forsøkt å tegne portrett av medarbeidere for evangeliet. Noen av de vi møter i apostlenes gjerninger, denne første kirkehistorien som vi har i selve Bibelen. Vi har talt om flere personer, og han som skal leses om og tales om i dag, det er Stefanus. Overskriften vår er Stefanus, tro inntil døden. Og vi skal be sammen. Kjære Far i himmelen, takk at det er troens ord, det ord vi skal få forkynne. Et ord som evner å skape tillit til deg, tro, i våre hjerte. Så ber vi, Herre Jesus, å komme i hjertekontakt med dette troens ord. At den tro både kan skapes og styrkes, som skal vise seg å være tro inntil døden. Velsign også denne timen. Gi rike og gode tanker til hver enkelt av oss gjennom ditt ord. Og mest av alt, la oss, Herre, få se Jesus. Amen. Vi finner fram det 7. kapitlet i Apostlenes gjerninger og skal lese siste delen av det kapitlet, vers 54 fram til vers 60. Apostlenes gjerninger 7 fra vers 54. Her er situasjonen at Stefanus er ført for det høye råd. Han har holdt en lang tale for rådet, og vi er helt inne i avslutningen av møtet i rådet. Vi leser i Jesu navn. Men da rådet hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner imot Stefanus. Men han var fylt av den hellige ånd, og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd, og han sa, «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Da skrek de med høy røst, og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev ham ut av byen, og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Og de steinet Stefanus mens han ba, og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd.» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd.» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Du la sikkert merke til at det er skarpe kontraster og sterke farger Lukas bruker når han her tegner bildet av Stefanus helt imot avslutningen av livet. Og det gjelder ikke bare dette avsnittet. Skildringen av Stefanus helt ifra begynnelse til slutt, det er en skildring med sterke farger og med skarpe kontraster. Hør bare hva vi leste. På den ene sida, mennesker som møter Stefanus, lytter til ordet hans, og reagerer uhyggelig skarpt. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. De skar tenner, putta fingrene i ører og raste imot denne Jesus-fortelleren. Og ikke nok med det, de tar fatt i han, stormer inn på han, river han med seg, drar klærne av han, fører han ut byporten og steiner han til døde. Et raseri, et hat med de mest grufulle konsekvenser. Det er mørke farger i skildringen av Stefanus-personen. Og så kontrasten. Stefanus, fylt av den hellige ånd, med blikket mot himmelen, faller på kne og ber: Herre, tilregn dem ikke denne synd. Forlat dem og ta Herren imot min ånd. Det er de mjuke fargene, det er de vare tonene, det er de lyse trekkene i Stefanus-skildringen. Sterke farger, skarpe kontraster og tydelige trekk. Hvem var han egentlig, han som fikk sin ende i denne verden, akkurat slik vi nå leste det? Ja, det er i grunnen tankevekkende å oppdage. Det er en mann som er 1,5 år gammel som kristen. Han er 18 måneder gammel som Guds barn. Så vi som tenker om Stefanus at dette er en eldre mann som har levd med Gud et helt liv, og som nå er på vei ut av tiden, vi skal tenke litt om igjen. Det er en ganske ung mann. Han har vært frelst i 18 måneder, og de siste 6 månedene har han tjenestegjort i den første kristne menighet i Jerusalem som diakon, kanskje som den viktigste i det halve året han fikk i den tjenestegjerningen for Jesus. Så en mann med 18 måneder i livet med Gud, det er han som nå gis ettermæle, Stefanus, tro til døden. Det er sant det av og til er sagt. Det viktigste er ikke hvor lenge vi lever, men det viktigste er å leve rett den tid vi lever. Det er saken. Tro inntil døden. Noen av oss får mange år. Noen får færre år. Og noen får bare dager og måneder i sitt liv med Gud i denne verden. Det viktigste er ikke hvor lenge vi lever, men at vi lever rett den tid vi lever. Vil du være med til kapittel 6? Og la meg bare få understreke en 3-4 uttrykk uten å kommentere det noe særlig. Så ser vi litt av hvilke farger Lukas bruker om denne helt særegne unge tjener i menigheten i Jerusalem. Hvis du ser i kapittel 6, så vil du finne 4 forskjellige uttrykk som hver på sin måte karakteriserer Stefanus. I vers 5, der er situasjonen at de nå velger ut disse 7 diakonene, ikke sant? Og så står det i slutten av vers 5, de valgte ut Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd. Full av tro og den hellige ånd. Det er det første uttrykket som brukes om han. Jeg kommenterer det ikke. Vers 8, første setning. Stefanus var full av nåde og kraft. Stefanus var full av nåde og kraft. Vers 10. De kunne ikke stå seg imot den visdom og ånd som han talte med. Den visdom og ånd som han talte med. Og så siste setningen i hele kapittelen. Hans ansikt, han er ført inn for rådet. Hans ansikt var som en engels ansikt. Så her er en som i en gitt situasjon avspeiler noe av himmelen. Vet du hva inntrykk, slike uttrykk, skaper av en mann? For mitt indre øye i alle fall. Dette er uttrykk som forteller om et menneske som lever godt med Gud. Han lever nært til Gud. Og fordi han får ta imot så mye, så har han også så mye å gi. Jeg fikk være i Israel nå for en måneds tid siden, for andre gang. Det var igjen en flott opplevelse å komme til landet der det skjedde. For andre gang slo det meg kontrasten mellom to av de sjøene som vi ser i Israel når vi er på pilegrimsferd til dette landet. Kontrasten mellom Genesaretsjøen i nord og Dødehavet sørover i Negevørkenen. De er totalt forskjellige, de to sjøene. Der i nord ligger Genesaretsjøen, rikt med fisk, sprudlende av liv, grønt og fint omkring. En sjø der det på alle måter er livet og livskjennetegnene som slår imot deg. Og så Dødehavet. Goldt ørkenområde, brenn varmt, et vann som nesten kjennes som olje når du bader i det. Livløst, Dødehavet. Det er enorm forskjell på det livfulle Genesaretsjøen og det livløse Dødehav. Og jeg spør, hvor ligger forskjellen? Ja, det ligger ikke i innløpet. For det er det samme vann som renner inn i Genesaretsjøen, som renner inn i Dødehavet. Så begge vann tar imot det samme. Forskjellen ligger i andre enden. I Genesaretsjøen avgis vann, på samme måte som det tilføres vann. Mens i Dødehavet, der renner bare vann inn, og det er intet utløp. Og merkelig nok, det blir mindre og mindre vann i Dødehavet, selv om det stadig renner vann inn. Her ser jeg for mitt indre øye det synlige bildet på en usynlig sannhet. Et kristenliv kan stagnere. Et kristenliv kan sirkulere. Vet du hva ordet stagnasjon egentlig betyr? Det kommer av latin, og det latinske ordet stagnum. Vet du hva den direkte oversettelsen på ordet stagnum er? Innsjø uten avløp. Så et kristenliv som stagnerer, det er et kristenliv som ikke sirkulerer. Det renner ikke ut noe. Det avgis ingenting. Og fordi en ikke gir noe, så synker vannstanden stadig vekk. Det er alltid nye lavmål. i sikte. Jeg har så lyst til å si, å om Stefanus kunne skape den stille bønn i våre hjerte, Herre Jesus, gjør meg til et menneske som kjenner livskildene. Fylt av tro, fylt av den hellige ånd, fylt av visdom, fylt av frimodighet. Dette er Stefanus. Han kjenner livskildene. Og så dette, Gud, gjør meg til et menneske som vet å gi. Gi til andre det jeg selv har tatt imot hos deg. Frels meg, Herre, fra stagnasjon. Gjør meg til et sirkulerende kristenmenneske. Det er i stor grad skildringen av Stefanus i Bibelen. Og la oss nå gripe tak i ett av uttrykkene blant de mange som jeg har lest, nemlig uttrykket her i vers 5. Full av tro. Nå er det altså en fylde av ting. Det er en mengde av ting en kunne gripe fatt i når det gjelder et sånt uttrykk. Men nå har jeg lyst til å vinkle den sida ved Stefanus' tro som heter hans tro, nemlig hans troskap. Det er det som slår meg aller sterkest når det gjelder den tro som Stefanus var besjelet av. Det er en tro som slår ut i troskap. Og la meg få minne om fire ting ut ifra Stefanus' skildringen når det gjelder hans tro. Og det er her han skal tale. For det første, Stefanus er et menneske som er tro imot et kall. Hans tro, det er troskap imot et kall. Du har sikkert lagt merke til det, og du skal komme til å legge merke til det også i kommende dager. Vi er i kallskrise på mange måter i Kristen-Norge. Vi er i kallskrise, for eksempel når det gjelder troskap imot kallet. Og inn i ei tid med kallskrise taler Stefanus om troskap imot kallet. Kallet slik det møter oss i Bibelen, det er framstilt som en ellipse. Jeg vet ikke om du vet om det geometriske kjennetegnet på en ellipse. Hva er særpreget for en ellipse? Jeg gikk på realgymnaset på Notodden selv og lærte litt om det. En ellipse, ikke sant, det er en sirkel som har fått et tonn i huet, slik at den er blitt sånn flatklemt. Det er en ellipse. Og en ellipse er altså det geometriske sted, sier matematikken, for alle de punkt hvis forhold til to senter er stadig konstant. Den definisjonen kan vi glemme, men altså det er to senter. Det er to senter, og så er det denne flatklemte saken rundt. Alle punkt på denne sirkelen har et bestemt forhold til disse to punktene. Skal en illustrere det enkelt, så kan en sette to tegnestifter i et ark, eller i et bord, eller i en plate, ta en hyssing, og så dra en blyant innenfor hyssingen. Da ser en hva det dreier seg om, og så får du en ellipse. Kallet er i grunnen en slik ellipse. Stefanus er et menneske som har kommet inn i ellipsens liv, der den ene siden av kallet heter «Kom til meg». Frelseskallet. Og den andre siden, eller det andre senter i ellipsen, heter «Gå og fortell». Tjenestekallet. Velkommen til elevstevne på Bibelskolen i august. Der har vi to bibeltimer. «Kom til meg, gå og fortell». Så det er kallet vi skal tale om. Stefanus levde i kallets område med sitt liv. Hvordan han ble en kristen, det vet vi egentlig ikke. Sannsynligvis har han blitt en kristen allerede på pinsedag eller den første tida like etterpå. for når han ett år etter pinsedag tas ut som den første og viktigste diakon, så er han en mann som har vunnet stor respekt ved sin tro og ved sitt ytre kristenliv. Kallet, det er frelseskallet først, og tjenestekallet dernest. Frelse og tjeneste er ikke to verdener, men det er to sider av samme sak. Frelst jeg er gjennom lammets blod, Gud til ære alene, stadig renset i nådens flod, frelst jeg er for å tjene. Og her møter oss en mann som kjennetegnes av troskap imot dette kallet. Gud, gi oss den troskap. Jeg har svoret den hellige ånd troskap, og han har hjulpet meg å være mitt forsett tro. Slik minte vi i en tidligere bibeltime om det som den dag i dag står på Hans Nilsen Hauges gravstein på Gamle Aker kirkegård i Oslo. Tro imot kallet. Gud signe deg, kristne medarbeider, som vil være tro imot det kall du fikk på hjemmebane eller på reis til fremmede sammenhenger. Kallet, tjenestekallet, er også kombinasjonen av et yttre og et indre kall. Hvordan Stefanus' indre kall vokste fram, det vet vi egentlig ikke. Men her i apostelgjerningene 6, så hører vi om hans yttre kall. Det er skapt en nødsituasjon i menigheten. Det er forskjellsbehandlinger på hebraisktalende og gresktalende enker. Og så er behovet skapt for noen som kan forvalte diakonitjenesten. Og her får Stefanus det yttre kall, det som mennesker formidler. Det bekrefter og gir mulighet for det indre kall å leves ut. Ethvert tjenestekall skal være kombinasjonen av et indre og et ytre kall. Det kommer mennesker fremdeles til bibelskolen som er helt hellig overbevist om at de skal bli predikanter. Og de taler om at de har et veldig sterkt indre kall. Av og til er bibelskolens oppgave å si at du sannsynligvis har en annen framtid og en annen livsvei enn det du selv er overbevist om. Så her er det av og til at det indre kall, altså det de opplever som et indre kall, kanskje ikke bekreftes av et ytre. Det kommer andre til bibelskolen, ikke mye med tanke på akkurat slike ting. Gjennom bibelskoletida møter de et ytre kall som forløser noe på innsida. Det er i kombinasjonen av et indre og et ytre kall vår misjonsbevegelse har vokst fram og fremdeles lever. Jeg syns bare Stefanus er veldig grei å bruke som illustrasjon på slike sannheter om kallet. Vi skal ikke si mye mer om det, men Stefanus er et menneske hvis troskap mot kallet er et særtrekk. Tro imot kallet. Det gjorde et sterkt inntrykk på meg når Agnar Espegren ved en anledning ordla seg på følgende måte. Jeg har aldri hatt et kall, men kallet har hatt meg. Det er sterkt. Jeg har aldri hatt et kall, men kallet har hatt meg. Kallet er egentlig ikke noe jeg tar hånd om. Kallet er egentlig noe som tar hånd om meg. Tro imot kallet. Det andre som slår meg i møte med Stefanus, det er dette. Han er tro imot Herrens ord. tro imot Herrens ord. Stefanus er en av de syv som er de første diakoner. Altså praktisk menighetstjeneste, det er det han er kalt til. Det som likevel slår oss i Stefanus' liv, det er hvor tett de to tinga går hånd i hånd. Hans åndelige forkynnertjeneste og hans praktiske hjelpetjeneste. Heller ikke dette er to verdener, men det er to sider av samme sak. Vi har opplevd en ulykke i noen tiår i Norge, at en åndelig fornyelsesbevegelse, som har altså truffet landet vårt de siste 20-30 årene, har vært medvirkende til at avstanden mellom de praktiske gjøremål i Guds rike og de åndelige tjenester har blitt litt større. Her er mye fint ved de åndelige fornyelsesbevegelsene som har kommet til Norge. La oss si det. Men en av bivirkningene, for å bruke så svagt et uttrykk, er at det er blitt så lite åndelig med de praktiske oppgavene i lokalarbeidet. En av de praktiske virkningene er at den er blitt så opptatt med kjærligheten, at den glemmer at kjærligheten består i kjærlighetsgjerninger, og ikke å stå og holde hverandre i hendene og si «Jeg elsker deg med Jesu Kristi kjærlighet». Vi skal ikke elske med ord og tunge, sier Jesus, men i gjerning og sannhet. Det går an å bli så opptatt med de i hermetegn åndelige gavene, at de praktiske gavene lir. Jeg har lyst til å si, om Stefanus kunne hjelpe oss inn i sunn balanse. Praktisk hjelpetjeneste er åndelig tjeneste. Og de åndelige gaver fungerer i praktisk hverdagsliv. Dette er to sider av samme sak. Det var diakonen Stefanus med sin praktiske hjelpetjeneste som var medvirkende til Herrens ords fremgang, apostelgjerningene 6-7. Ikke bare ved at han talte om Jesus, men at han synliggjorde Jesus i sitt praktiske hverdagsliv. Jeg har så lyst til å si det der. Stefanus var tro mot Herrens ord. Ikke bare ved at han forkynte ordet med munnen, men han forkynte dette ordet i livet. Han synliggjorde Kristus i et praktisk, diakonalt hjelpearbeid. Jeg har så lyst til å si, det sitter en gammel kone eller en gammel mann i de bygd og venter på at du skal være med og synliggjøre Jesus for dem. Ikke bare ved å lese fra Bibelen når du kommer, men ved enkelt at du kommer. Det ligger syke mennesker som venter på noen som kan synliggjøre Jesus. Ikke bare ved å komme og synge sangen og lese ordet, det er så viktig, men også ved å komme og spørre, er det noe jeg kan hjelpe deg med i denne perioden? Er det ting hjemme du skulle ha gjort når du ligger på sykehuset her? Kan vi hjelpe deg med blomstene eller med posten, eller er det ting du ligger og tenker på? Det er også åndelig tjeneste. Dette er Stefanus. Han er tro imot Herrens ord. Først i sitt totale liv, og siden i det forkynte Jesusordet. Og nå kunne vi ha lest en del om hvordan Stefanus, som var den praktiske hjelpetjener, også var et ordets redskap på en fremragende måte. Skal jeg ikke bruke særlig tid til, men hvis du hadde sett i siste delen av kapittel 6, så ville du ha sett at Stefanus, han ga seg inn på et ordskifte med en del som tilhørte en bestemt synagoge i Jerusalem. Du kan se fra vers 9 og utover. Det sto noen fram av den synagogen som kalles de frigittes, kyrenernes og alexandrinernes, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia. De ga seg ordskifte med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg imot den visdom og ånd som han talte med. Og så er han i apologetisk, altså i trosforsvarets posisjon. Da er han på talefot med slike som ikke tror på Jesus. Han er i ordets tjeneste. Den debatten, det var den som påførte han arrestasjon, forhør for det høye råd, og hele kapittel 7, fra vers 1 fram til vers 53, det er gjengivelse av en tale Stefanus holder i det rådet. Bare den talen i seg selv, det er stoff nok til en og flere bibeltimer. Den talen skal du lese. Og se hvordan Stefanus er tro imot Herrens ord. Hva er det han gjør i den talen? Han øser av det gamle testamentet. Det fosser ut sannheter, personer, bilder, tildragelser ifra skriftene. Hans forkynnelse er troskap mot det skrevne ord. Å, men det er herlig å møte medarbeidere som vil være tro imot det som er skrevet. Og så anvender han dette skrevne ordet på en måte som også vi skal besinne oss på å gjøre. Personlig, nært, direkte. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Det traff. De ante det. Dette gjelder min hverdag. Det gjelder min synd. Det gjelder mitt liv. Det gjelder min framtid. Det er meg Herren har talt om i ordet sitt. Her proppa de ørene til, snudde seg bort og sa nei. Men Stefanus, han anvendte ordet på hjertet, personlig, og han nådde inn. Å, om vi kunne utbe oss, framelske slike som evner den kombinasjonen, som evner troskap mot ordet, ved å øse av skriftene slik at det rammer samvittighetene, hjertene, det personlige liv. Det er meg det gjelder. Hva skal vi gjøre, brødre? Stefanus, det er troskap imot Herrens ord. Jeg skal ikke si noe mer om det, men merk deg saken. Tro imot kallet. Tro imot Herrens ord. For det tredje, tro i vanskelige tider. Stefanus er tro i vanskelige tider. Og det er ærlig talt i de vanskelige tider at vår tro og også vår troskap skal settes på prøve. Han fikk bare 18 måneder, Stefanus. Og det endte med vanskelige tider. Og det var i de vanskelige tider at denne medarbeider for evangeliet også synliggjorde sin troskap imot Herren. Jeg har lyst til å knytte en par tre tanker til de vanskelige tider. La oss nå først si, Herren er en mester i å bruke vanskelige tider. Av og til så er det panikk hos oss når vanskelighetene tårner seg opp, når det floker seg til, når vi syns det er stengt og låst og håpløst på alle kanter. Jeg har lyst til å si, vår Gud, det er mesteren. Vår frelser, det er mesteren. Og han vet å bruke vanskelige tider. Det er ikke panikk i himmelen. Det kan bli panikk i jord og i tiden, men ikke i himmelen. Og la meg bare gjøre oppmerksom på en synliggjøring av det i kapittel 11 her i apostelgjerningene. Og skal du se et herlig trekk. Apostelgjerningene 11, 19. Vi har vært så vidt bortpå det i forbindelse med en av de andre personene, men her bare leser vi det om igjen. Apostelgjerningene 11:19. De som var spredt på grunn av den trengsel som oppstod i forbindelse med Stefanus, dro omkring like til Fønikia, Kypros og Antiokia. Og så kommer det, de talte ordet til jøder, noen våget seg å tale ordet til ikke-jøder, og så videre. Hva var situasjonen? Jo, i det religiøse lederskapet i Jerusalem hadde en tanker for følgende. Nå skal vi trykke til imot disse kristne så hardt, at hvis vi bare kan trykke hardt nok og lenge nok, så skal vi presse livet ut av disse Jesus-smittebærerne. Og trykket, det ble så sterkt at det først presset livet ut av Stefanus, så av Jakob, den første Jesus-apostelen, og flere med dem. Men hva skjedde? De vanskelige trykktidene og de harde trykkperiodene, de tilintet gjorde ikke, men spredte Jesusvitnene. Vet du hva årsaken var til at evangeliet kom til Kypros, til Antiokia, forskjellige retninger? Trengselen i Jerusalem spredte vitnene ut og ga nye evangeliseringsmuligheter. Den stikk motsatte virkning av hva forfølgerne egentlig hadde tenkt. Det er slik i matematikken, ser du, at 2 minus blir pluss. Og slik er i vår Herres evangeliematematikk. Minus, minus, det blir raskt et pluss. De har et flott uttrykk i engelsk. Enlargement through pressure. Vet du hva det betyr? Det som vier seg ut når det blir presset sammen. Vanskelige tider. Herren vet å bruke vanskelige tider. Og hør nå, det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Hørte du det? Det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Her er en som gjør det. Og han gjør det ikke fordi han er spesiell i og for seg, men han gjør det fordi han er tro imot det han har fått. Vi kunne ha hentet mange eksempler inn, skal ikke hente én. Bibelen er full likevel av mennesker. Bevis, det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Og hva enda mer er, det går an å være til velsignelse for andre i vanskelige tider. Både godt med Gud, med tanke på din egen sjel, til velsignelse for andre, med tanke på dine omgivelser. De vanskelige tider trenger ikke være hindring for velsignelsestrømmene. Det kan tvert imot være muligheter for dem. Ser du det? Jeg skal ikke si noe mer om de vanskelige tider, men jeg skal bruke de siste minuttene mine til det som jeg har gledet meg mest til å si noe om Stefanus. Og det er direkte det vi har lest i avsnittet i slutten av kapittel 7. Tro mot et kall, tro mot Herrens ord, tro i vanskelige tider, og hør nå, tro inntil døden. Hva er hans stilling som reiser fra denne verden på denne forferdelige dagen vi leste om? Ja, det skal vi ikke spørre mye om, for det sier Stefanus med egne ord. Hvordan ser du på situasjonen nå, Stefanus, når du er på vei ut av verden? Hvordan ser du på stillingen nå? Å, sier Stefanus, nå ser jeg himmelen åpnet. Det var stengt for han i tiden, men det var åpent i himmelen. Han var ikke velkommen lenger i det jordiske Jerusalem, men portene inn i det himmelske Jerusalem, de sto vidåpne for han. Og ser du, Stefanus, velsigna syn, jeg ser en åpen himmel over mitt liv. Tenk å få reise fra denne verden med en åpen himmel over livet sitt. Ser du mer, Stefanus? Og ja, jeg ser han som står i porten. Jeg ser han som jeg trodde skulle være sittende ved Faderens høyre hånd fra himmelfartsdag og fram til sin hjemkomst. Han har reist seg, den Herre Jesus. Nå ser jeg himmelen åpen og menneskesønnen stå. Jeg ser en som er i ferd med å komme meg i møte, ønsker meg velkommen inn og ta meg hjem. Jeg ser Jesus og en åpen himmel. Gud, gi deg og meg en slik avgangstime. Gud, gi deg og meg den opplevelsen å få reise fra denne verden med en åpen himmel og Jesus i sentrum når det gjelder våre liv. Hør nå, hvordan kunne Stefanus reise slik? Vet du hvor han ble steina hen? De førte han ut byporten. De førte han ut til det sted hvor steinbruddet var. Steinbruddet der de tok steinen ut, der de henrettet og drepte alle sine forbrytere. Steinbruddet som hadde formet denne særegne hodeskallestedet, der romerne foretok sine korsfestelser. Så jeg skal si deg noe. Han som ligger på kne og ser med en uavvent tålmodighet mot en åpen himmel, han ligger noen få meter nedenfor. En som hang der oppe med en stengt himmel over sitt liv. Ved den sjette time ble det mørke over hele landet, like til den niende time. Solen ble formørket, forhenget i tempelet revnet midt etter. Ingen fugl sang mer. Det ble stilt og kaldt og Guds forlatt over Golgata. Og ropet som spjerrer stillheten, det lyder slik: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ja, hvorfor stengte Herren himmelen over sin eneste sønn? Det var for at han et års tid senere eller to skulle ha muligheter å åpne himmelen over en som steinhaglen skulle ta livet av. Han stengte til for den rettferdige og åpnet for den urettferdige. Han stengte til for den som var himmelen verdig, for at han som var uverdig skulle få komme inn og synge om lammets verdighet. Ser du det? Tro inntil døden og frelst i døden ved det Jesus er og ved det Jesus har gjort. Hvor Jesus er, jeg himmelen har. Jeg syns det midt i det tragiske er nydelig å lese Stefanus' siste ord. Herre Jesus, ta imot min ånd. det er et ekko. Det er et ekko av han som knappe 2 år tidligere ropte «Fader, i dine hender overgir jeg min ånd». «Herre», ber Stefanus, «tilregn dem ikke denne synd». Det er et ekko igjen. Det er et ekko av han som ikke kunne folde hender fordi de var drevet fast i treet, men som like fullt ba «Fader, forlat dem». De vet ikke hva de gjør. Jeg ser Jesus i Stefanus' siste øyeblikk. Jeg ser han i Stefanus' indre. Og jeg ser han i Stefanus sin himmel. Tro inntil døden. Hvem av oss som nå hører, som skal være den første som fær, det er det ingen som vet, heldigvis. Men sørg nå for at når du skal reise, så reiser du med en åpen himmel over livet, og Jesus i sentrum. Kjære Jesus, vil du la sannhetene om Stefanus ta tak i oss denne formiddagen? Vil du føde, skape den tro i våre hjerter som har bruk for Jesus og vil ha plass i himmelen? Bruk oss i tiden og frels oss inn i evigheten. Amen.